U emisiji predavanja možete slušati izlaganje Ljiljane Blagojević, Arhiamnezija.
Ja sam nekako pripremila ovo predavanje na neki anegdotski način. Prvo, ta reč arhiamnezija, to je ko neka anegdota, zvuči, nije baš mnogo stručno i naučno. I to što sam najavila da ću govoriti o nekom unutrašnjem dijalogu između arhitekta koji projektuje nešto i mora da neophodno u tom procesu mnogo zaboravlja, da sam sebi nekako ili sama sebi napravi amneziju da bi mogla da odgovori tom stalnom zadatku koji se postavlja, ali samo u 20. veku i samo od avangarde, na sve što mi proizvedemo na papiru, na čistom papiru, mora da bude novo, mora da bude novi početak, mora da bude samo referencijalno. To je neka bolest 20. veka, u stvari, i ta bolest je možda bolest amnezije. Vekovima i od uvek od kad postoji naša disciplina se bavi samom sobom, bavi se na jedan intelektualni način kopiranjem same sebe, u stvari preispitivanjem same sebe, na način na koji je Bramante kopirao, odnosno preispitivao antiku. I mi danas kada projektujemo, nekako čini mi se da uvek zaboravimo na tu vrednost preispitivanja. Preispitivanje je uvek kritičko preispitivanje i nikad nije stvarno kopiranje. Zato ovo predavanje se zove Arhiamnezija, a počet ću s jednim citatom jedne knjige koju ću koristiti u predavanju kao referentni okvir. To je knjiga čiji naslov je Budućnost arhitekture od 1889. Autor te knjige je jedan čuveni svjetski profesor, Jean-Louis Cohen, koji je Francuz, poreklom veliki stručnjak za Le Corbusier, inače profesor u New Yorku i uopšte jedno globalno ime teorije istorije savremene arhitekture. Dakle, Cohen u uvodu te svoje knjige kaže, dakle, završava prvi pasus uvoda i kaže, dakle, izgrađene zgrade uvek počivaju na idejama, narativima i, veoma važno, podcrtavam, potisnutim sećanjima projekata iz prošlosti. I sada hoću u stvari da razvijem tu ideju tih potisnutih sećanja rađe nego zaborava. Dakle, u ovom predavanju ću razmotriti pitanja arhitekture koje se tiču teorije discipline. I to teorije koja je utemeljena u istoriji. Dakle, izbjegavaću anegdotsko korišćenje teorije teoretičara i filozofa. Naprotiv, koristit ću veoma jasan dokumentacioni materijal. Iako moj pogled, moji aspekti na taj materijal su uvek refraktovani, nisu jednoznačni, nisu ograničeni, nego su refraktovani kroz paralelne ravni i lome se preko tih ravni politika raznih koncepata, umetnosti, svakodnevice, nauke, dominantnih diskursa i drugih. Kritički aspekt predavanja kojem težim jeste pogled koji se kaže deadpan, pogled bez izražajnosti pred smešnim, pred tužnim, pred kritičnim, pred zatvorom, pred veseljem, za vas mlade koji nikad niste vidjeli ovog lika, ovog like glumac Buster Keaton iz Neme komedije, iz Vladnog doba Neme komedije. Dakle, taj njegov pogled, on je uvek isti. I kad je zadubljen, i kad je u zatvoru, i kad treba da plače, i kad je najsmešnija scena u tom filmu, u toj komediji, Buster Keaton ima deadpan izraz. Nisam ja izmislila deadpan kao kritički pogled, to su izmislile dvoje arhitekata, tačno 50 godina pre nas, Robert Venturi i Denis Scott Brown, kada su putovali i istraživali savremenu vernakularnu Ameriku, i putovali 66. godine u potrazi sa folklorom svog vremena. Konačno, najbolje učeći šta je savremena Amerika i šta je folklor savremene Amerike 66. godine od Las Vegasa. Aspekt sa koga oni misle, i to je fotografija sa tog njihovog putovanja, taj aspekt sa koga misle, gledaju, pišu, beležu, je deadpan i oni su ga nazvali po Buster Keatonu deadpan pogled kroz šofer šajbnu dok putuju prostranstvima kontinenta i traže savremeno. Dakle, ne traže amneziju, nego bezizraženo, ne prave hijerarhiju, nego gledaju i beleže. Napravili su jednu od najvanrednijih knjiga ovog stoljeća, 20. stoljeća, učeći od Las Vegasa. Predmet predavanja je Novi Beograd, ili rekla bih potisnuto sećanje budućnosti. Referentni okvir je ova knjiga iz koje ću citirati naslove tri glave, prve, srednje i poslednje, i podnaslove sekcija tih glava, koje ću koristiti kao ključne reči koje ukazuju na problem koji dotičem u temi ovog predavanja. Ja koristim ovu knjigu kao neke metodološke štake sada, jer nisam teorijski razmotrila baš sve o čemu ću govoriti. Verujem veoma Jean-Louis Cohenu da može da mi pomogne kao neki aparat da bolje gledam, kao naočare praktično koje nosim. Lokalna istorija koja je tema ovog predavanja, analogno globalnoj istoriji o kojoj piše Cohen, mogla bi biti naslovljena Budućnost arhitekture Beograda. Cohen kaže od 1889. Ja ću reći, pošto je Beograd uvek bio u znaku rata, to je od Laudonove opsade 1789. godine. Dakle, prva pretpostavka od koje sam krenula kad sam sklapala ovo predavanje, prva hipoteza, jeste da je budućnost arhitekture o kojoj govorimo zgusnuta prostorno u Novom Beogradu i vremenski zgusnuta u veku koji možemo nazvati, zvati i razumeti u ograničenom smislu, naravno, za potrebe ove diskusije i ove teze, kao vek Jugoslavije. Ovom problemu veka 20. sam razmatrala ranije u svojim pisanjima, istraživanjima i uputila bih vas, koji je zainteresovan da se time bavi, na jedan tekst koji sam pisala za enciklopedijski projekat Miška Šuvakovića, Istorija umetnosti u Srbiji 20. vek. I naslov tog teksta, tog poglavlja, je Arhitektura Beograda u veku Jugoslavije. Tu ćete naći kontekst i raspravu teorijsku šta smatram pod vekom Jugoslavije. Ali najjednostavnije možemo reći, to je onaj vek koji počinje sa jugoslovenskom idejom, jer tako početkom 20. veka, i koji se završava sa tranzicijom krajem 20. veka, sa raspadom te zemlje i čitavog tog projekta. Druga pretpostavka je da ta ista budućnost, budućnost arhitekture Beograda, dolazi u lokalni kontekst, ovaj koji smo videli, možda i ovaj ili onaj malo pre, kao povratak potisnute globalne prošlosti 19. veka. Ove obe pretpostavke slede iz čitanja literature o arhitekturi 20. veka i posmatranja dokaznog materijala koji nam je pred očima, planova, projekata, realizacija arhitekture. Moje pitanje je koliko i na koji način je moderna ta arhitektura koju vidimo kao budućnost arhitekture 20. veka, ili ovog u kome smo mi, ili ona koja predstavlja potisnuto sećanje. I tu ću se koristiti ovim podnaslovima, odnosno početkom Jean-Louis Cohena. Što vam kaže Dominion čelika? I počinje, naravno, tu svoju knjigu otvara sa Raskinovom Seven Lamps of Architecture i Lamp of Style. To je prva teza, da tako kažemo. U 19. veku John Ruskin u Engleskoj govori o istinitosti arhitekture i gleda ka gotici. Zemper u Nemačkoj, najveći arhitekt i teoretičar 19. veka, govori i piše o odnosu na nemačkom jeziku, kako on kaže, piše naravno na svom maternjem jeziku, Kern form i Kunst form, odnosu oblika, Kern je jezgro, znači strukture, konstrukcije, jezgra, i umetničkog oblika arhitekture. Paralelu koju odmah možemo vidjeti u Beogradu i u ovom Novom Beogradu, ovom zgusnutom prostoru i vremenu u kojem smeštamo ovo predavanje, jest stub mosta preko Save koji projektuje i gradi ruski arhitekt Nikolaj Krasnov u trećoj decini 20. veka, završava ga 34. godine, 29. do 34. U katalogu skorašnje izložbe koja je bila Krasnovljevih projekata koji se čuvaju u arhivu Jugoslavije i bila je prošle godine ili pre 2014. čini mi se da 2014. je bila izložba, ovaj pilon ili ovaj stub ispod mosta je smešten na izložbi i u katalogu utilitarne objekte. I to je vrlo zanimljivo, u stvari, kad vidimo ovu arhitekturu, svako ko je laik, koji kad bi video ovu sliku, bi smatrao ovo baš kunst formu, baš umetničkom formom. Nego smatrao da je ovo jezgro ili struktura ili nešto. Ne, ovo je baš ta volja za umetnošću. Međutim, to je utilitarna arhitektura. Dakle, on je suštinski po sebi kern form. On je čvor ne samo mosta, već i infrastrukturnog toka, železnice, drumskog saobraćaja, pešačkih tokova, nasipa, keja, tramvaja koji ide preko mosta i tako dalje. Istovremeno, ovaj objekat je vanredno umetnički oblikovan i zanatski izrađen. On je zaista i stil. I kako da kažem, to je 34. godina. Tad je Bauhaus već zatvoren. Već je završio celu svoju istorijsku ulogu. A ovo je povrh toga, zajedno s onim stepeništem naspram, jedinstven javni prostor cirkulacije velegradskog stanovništva, koji u svemu, osim u ovom umetničkom, potpuno moderan. I danas je to možda jedno od najmodernijih mesta Beograda. Dakle, o čemu govorimo? Govorimo o potisnutom sećanju 19. veka. I govorimo da je tradicija akademizma, Bozara, francuskog, ili Ruske akademije, odakle dolazi Krasnov, jedan od izvora modernosti. Ja ću tu ispraviti mnoga svoja prethodna gledišta, jer nekako pokušavam da gledam ponovo i nanovo stalno novo i da vidim, kao i drugi, čitajući, jel tako, i gledajući, da li je moderna samo ono što su nam rekli od belog papira ili postoje mnoga potisnuta sećanja. Vidjet ćemo, dakle, da akademska tradicija Bozara, o kojoj govori i Jean-Louis Cohen u uvodu svoje knjige Budućnost arhitekture, kao što vidite ovdje The Eminence of the Beaux-Arts, da je zaista jedan od izvora moderne. Ko nam je to još rekao? To nam je rekao Rainer Banham, istoričar budućnosti, kako je sebe zvao, 1960. godine, engleski veliki teoretičar arhitekture. On je rekao, Beaux-Arts je jedan od veoma temeljnih izvora moderne. I ta akademska tradicija, kaže Banham, je način potiskivanja, opet govorimo o potiskivanju, o toj represiji, supresiji znanja ili sećanja, potiskivanja avangardnog umetničkog ili inženjerskog aspekta. Zarad kunstform, potiskivanja kernform, zarad kunstform. I na isti način u modernoj upravo ta akademska tradicija će roditi ono što je svuda u Evropi, naročito u Sjedinjenim Državama, postao moderni stil ili ono što znamo kao internacionalni stil. Bez obzira na to kako to izgleda suštinski, filozofski, ako hoćete, teorijski, arhitektonski, to je stil. I to se naslanja na tu veliku tradiciju stila i veliku tradiciju Bozara. Infrastrukturni projekti, kao što je ovaj most kralja Aleksandra koji je završen 1934. godine, preko koga je išao tramvaj, koji je spojio Beograd i Zemun automobilskim i tramvajskim saobraćajem. Takav jedan veliki infrastrukturni projekat kakav je za Beograd, ovaj most, a u Njujorku znamo da je to Bruklinski most 1880. godine i mnogi drugi mostovi, naročito u Britaniji iz 19. veka, oni čine da veoma vidim ti to da je tehnologija još jedan od tih izvora budućnosti arhitekture, budućnosti modernog, savremenog mišljenja o arhitekturi. I u svemu tome imamo na umu uvek kad gledamo naše slike iz Beograda, kad programi modernizacije je ta štaka, je li tako, a govorimo o ovom mostu, visećem mostu čeličnoj domini, on čelika, je li tako, o kome govori Cohen. U svemu tome imamo stalno imamo u vidu da se radi o jednom, u ovom slučaju 50-godišnjem time lag, zakašnjenju, pomaku vremenskom u odnosu na razvijeni zapad, na razvijene ekonomije zapada. I da tek Jugoslavija, je tako, je taj projekat koji je omogućio da sad počne da se užurbano smanjuje taj time lag, da to zgušnjavanje postane bliže, da ne postoji ta ogromna, ogromna razlika vremenska. Dakle, četvrti, tako da kažem, izvor moderne jeste projekt mreža internacionalizacije, koji počinje opet u 19. veku u Evropi sa velikim svetskim izložbama, prva 1851. u Londonu i mnoge posle toga. I Jean-Louis Cohen zaista i počinje svoju knjigu od 1889. svetske izložbe na kojoj je izgrađena Eiffelova kula. I on kaže, to je trenutak modernosti kada počinje, je li tako, ta budućnost. Kod nas je sigurno kompleks Starog sajmišta, to mesto, taj čvor u mreži internacionalizacije, ali tek 1937. godine. Također sam pisala dosta o ovome, od doktorata do knjige o Novom Beogradu, i također sam pisala o ovom problemu Starog sajmišta u kontekstu svoje epohe u istoj toj istoriji umetnosti 20. veka u Srbiji, koju je pokrenuo Miško Šuvaković. To su oko tri debele knjige i tu mnogo autora učestvovalo iz svih aspekata umetničkog stvaralaštva. Ja sam napisala jedno poglavlje čije je naslov Moderna arhitektura Beograda u osvit Drugog svetskog rata, sajam, stadion, logor. To su tri ogleda koje govore da je ova mreža internacionalizacije koja se vidi, može proučiti na Starom sajmištu, internacionalizacija koja je povezana neposredno i direktno sa kulturnom i ekonomskom politikom Nemačke koja se sprema za rat. Ne mogu da ulazim u detalje, ali to je nešto o čemu treba čitati i razmišljati. Dakle, 22. poglavlje ili središnje poglavlje knjige Jean-Louis Cohena jeste poglavlje sa naslovom Arhitektura totalnog rata, to je drugi svjetski rat, totalni rat, onaj prvi se zvao veliki, ovaj drugi se zvao totalni. I on govori o nekoliko stadijuma kako misliti o arhitekturi, ili nekoliko tačaka kako misliti o arhitekturi totalnog rata. Od fronta do okupacije, logora i konačno do obećanja oslobođenja, je tako, opet oslobođenje. I u svoj tekst daje ovu jednu karikaturu koja je meni veoma zanimljiva i veoma ilustrativna za arhitektu, je tako, 1944. godine u Londonu se radio plan Londona za posle rata, veliki urbanista Abercrombie ga je radio, Greater London Plan, i ovdje je karikatura okupacije, ovdje je šlem Nemačke, okupacijona vojska koja je tu, nije nikada naravno došla na ostrvo, ali to osjećanje da je Nemačka još uvek 44. nije oslobođena Evropa, ona je tu na rubu Londona, postoji jedan konglomerat nasleđenog grada, bombardovanog grada, je li tako? I postoji arhitekt koji zasuče svoje rukave i kaže, sada pravimo nove planove, daj prvo da očistimo sve ovo okolo, da raščistimo teren i da krenemo iznova, iz početka. I to jeste ta iluzija tog novuma, tog početka od čistog papira. Nikola Dobrović u Beogradu je govorio kad je došao u 44. godine, iste te godine, kad je došao u Beograd i posle oslobođenja preuzeo urbanističke službe, on je pisao, počinjemo od čistog papira. Isto ovako je govorio, sedim i kaže, pravim sheme života samog. Ne mislite šta, kako on sebe doživljavao kao Boga. Tako i ovaj arhitekt. Ali da se vratimo, dakle, samo nekoliko koraka unazad i postavimo ovo pitanje totalnog rata. Razumevanje modernosti arhitekture 20. veka, dakle, neodvojivo je od modernosti dva svjetska rata. To ne možemo odvojiti. Prvi svjetski rat, kako je govorio Le Corbusier, pisao i naglašavao da ono je koristan proizvod, kako je rekao, avion, ali i novi način vođenja rata iz vazduha, koji do tada bio nepoznat. Stoga je Corbusier uzeo to kao jedan od glavnih motiva za svoj projekat Ozarenog grada 1933. godine. Šta je zaboravljeno, dakle, i šta su ta potisnuta sećanja na traumu modernosti koju je doneo rat, naročito drugi svjetski rat ovdje u ovom prostoru o kome govorim. Dakle, potisnuta sećanja ratom. Prvi je supranacionalna mreža modernista koji deluju u Evropi posle Prvog svjetskog rata, kojoj nedvojbeno pripada grupa arhitekata modernog pravca u Beogradu, i koje nedvojbeno pripada Jan Dubovi, Čeh, arhitekt školovan u Pragu, koji je došao u Beograd i napravio ovaj plan koji svi zaboravljaju, koji je zaista racionalni, moderni plan rasta Beograda, 27. ga je napravio do 61. godine. Bez sentimentalnosti, projekcija rasta, projekcija grada koji zaista prelazi, je li tako, na drugu stranu Save. 27. godine to je bilo realno očekivati od jednog arhitekte moderniste. Iako je njegovo iskustvo u Beogradu, prisustvo i rad u Beogradu uvek do sada, rekla bih, u knjigama koje su nam na raspolaganju, tumačeno kroz prizmu panslavizma, da je on kao Čeh ili da su ovi Rusi dolazili zato što je to bila panslovenska ideja i tako dalje, dolazili su u Beograd, Beograd južna prestonica Slovena i tako dalje. Ja bih tvrdila da ovaj njegov plan rasta Beograda do 61. godine govori racionalnim, modernim jezikom sijama supranacionalnog, supraslavenskog, savremenog, pragmatičnog mišljenja, a ne govori jezikom krvi i tla. Drugi primer, potisnut također u našoj istoriji, jeste ovaj primer hiruške intervencije u bolesnom tkivu grada, to je citat iz Corbusiera, koji je proizveo Milorad Pantović 1940. godine i koji je nacrtao, jel tako, ove neke glavne poteze Beograda kao potpuni moderni grad otvorenog bloka, bez ulica, bez trgova, bez tradicionalnog, bez romantičnih elemenata, i koji je na neki monstruozan način, ne onda je hteo, nego kako se ispostavilo, ispostavit će se samo godinu dana kasnije, da je praktično anticipirao upravo hirušku intervenciju, ali onu koja je došla ratom iz vazduha, je li tako, 6. aprila. Konačno, kad govorimo o potisnutim sećanjima, mislim da je treći projekat modernosti koji je jako važan, naravno, kada o tome pričamo, jeste suspendovanje ratne traume, traume granice Beograda, traume logora na Starom sajmištu i otvaranje projekta novog grada od čistog papira, novog Beograda, tako? I to je iz 1946. godine perspektiva koju je napravio Nikola Dobrović. To je vizionarski projekat, rekla bih, 20. veka, koji smo izgubili, čini mi se, bez obzira što postoji novi Beograd. Ta budućnost mu je ukinuta drugim nekim praksama. Zaključna glava ove knjige na koju se naslanjam tako mnogo je glava čiji je naslov Vanishing Points, to je nedogled, jel tako, u perspektivi, nauci o perspektivi. Vanishing Points, kaže Jean-Louis Cohen, su, i to sad moram da pročitam, da prevedem u stvari, Strategic Geography, strateška geografija, Reinvented Materials, ponovno izmišljen materijal, ponovno izumljen materijal, Sustainable Building, održiva gradnja, The City Reborn Yet Threatened, znači grad ponovo rođen, ali ugrožen, pod opasnošću, je li tako? Landscape as Horizon, pejzaž kao horizont, Hypermodern Media, hipermoderne medija. I posljednja, bukvalno posljednja sekcija te knjige, koju zaista preporučujem svima da čitaju, i arhitektima i nearhitektima, jeste Persistent Social Expectations. Uporne, društvene, postojana društvena očekivanja. Budućnost arhitekture je u krajnjoj liniji postojeće društvena očekivanja. Postojane društvene očekivanja. U pogledu ovom, pogledu Beograda na vodi 2016. godine, kakav je taj pogled Beograda na vodi? Potpuno se zaboravilo na ova pitanja nedogleda budućnosti. Iako on predstavlja projekt budućnosti, on nema elemente budućnosti. To se očigledno vidi na slici prostora koji projektuje projekt Beograda na vodi na levoj obali Save. Mnogo više se to vidi u toj slici nego u sredici u kojoj projektuje budućnost. Kako je Michel Foucault tvrdio, arhitekti imaju privilegovanu poziciju sa koje svojim stručnim razumevanjem crteža, planova i tehničkih projekata koji projiciraju promene u prostoru, kao i jedinstvenog treninga koje nam arhitektonska školovanje daje da čitamo fizički prostor koji je laicima često apstraktan i nevidljiv. Dakle, mi imamo privilegovanu poziciju da možemo da tumačimo društveno reprodukovanje procesa oprostoravanja pred nama. Mnogo bolje, tehnički smo opremljeni za to. Zato na kraju ovog predavanja, umjesto zaključka, ponovo pitam šta je to što oči ne vide naše, kao Corbusier što je govorio, oči koje ne vidimo svet oko sebe. On je potpuno bio u pravu. Mislim da mi stvarno ne vidimo svet koji je očigledno pred nama. A, i šta vide u ovoj perspektivi Beograda na vodi? U slici ovoj ovde, izgubljeno u beskonačnosti, nema najveće zgrade u Beogradu i Novom Beogradu. Jedine velike, zaista kolosalne zgrade u Beogradu, to je zgrada koja se danas zove Palata Srbije. On ima 75.000 kvadratnih metara. Njeno ovoj slici nema. Dalje šta nema? Nema Starog sajmišta. Nema. To sad nije više suspendovanje traume rata, to je brisanje. Nema Zemuna. Nema geografije. Nema Gardoša. Nema Kule Sibinjan i Janka. To se sve gubi u ovim beskonačnim nedogledima, vanishing points, ali bez sadržine, bez budućnosti. Ne ovim o kojim govori Kuen. Ne. Tu nema toga. To je potpuno ništa. Dalje šta vidimo? U prvom planu leve obale Save, međutim, vidimo da se kočoperi u našem pogledu prvo legalizovano, spontano, urbanizovano naselje privatnih kuća u bogatom zelenilu. Dakle, to je jedno veoma specijalno mesto u centru naše metropole. Ali nije ovako. Šta je onda ovo na slici? Da li ovaj crtež eksplicira da se tu radi o kompenzaciji previše izgrađenog dela Savskog amfiteatra na desnoj obali Save? A to je također eksplicirano izmenama planskih dokumenata. I postoji takozvana stečena obaveza, pa ona već ugrađena, to se tako zove u dokumentima, stečena obaveza, jer tamo je suviše veliki indeks izgrađenosti, tako da ovde mora da bude, pa makar i na slici, ovaj dašak zelenila. Kako god bilo, prvonagrađeni rad na recentno održanom javnom konkursu za potez bloka 18, kako se ova zona zove, u nomenklaturi socijalističkog planiranja Novog Beograda. Taj prvonagrađeni rad pokazuje pobedu aktuelnog, pragmatičnog, pitam se da li time i modernog, u svakom slučaju aktuelnog, pragmatičnog smera mišljenja urbanističkom projektovanju danas. Član žirija, arhitekt Mira Milanović, vodeći urbanist u Amsterdamu, dakle u sredini koja je profesionalno krajnje emancipovana, moderna, otvorena, dijaloška, participativna, izvan svega racionalna, ocenila je u diskusiji kojoj sam takođe u ulozi člana žirija prisustvovala i učestvovala, da je ovo rešenje evropski konvencionalno i da bi bilo vrlo lako prihvaćeno kao model savremenog urbanističkog planiranja, odnosno urban design u evropskim gradovima Holandije, Nemačke i drugde. Ja to verujem. Ja sam sigurna da je tako. I videli smo takve primere, evropski gradovi su puni ovakvih primera. Pristup tog planskog konkursnog predloga jeste, drugim rečima, rečeno, univerzalni pristup današnjice. Da zaključim i da pitam vas i sebe. Da li je danas moderno samo ono što je moderno u smislu pragmatičnog ili kako u američkoj novijoj recentnoj teoriji se kaže projektivno. Da li je samo to moderno danas? Ne znam, pitam se. U paradigmi kraja istorije, makoliko su teze te paradigme kraja istorije, kompetentni teoretičari oborili potpuno, ali ta teza nam visi nad glavama svima. Moderno 20. veka dobija epitet utopijsko. I time je odbačeno na đubrište istorije. Potisnuto sećanje na modernizam, međutim, vraća se osvetnički kroz projektivni superkapitalizam, liberalni kapitalizam. U zaboravu ostaju modeli koje smo u ovom zgušnjavanju prostora i vremena ispustili, kao onu bebu, to i u Englezi imaju poslovicu, kaže, pazi da ne izbaciš bebu iz lavora kad bacaš vodu. Meni se čini da nekako, iako postoje tragovi, oni su potisnuti u sećanju, kulturnog modela modernog kapitalizma. Šta to znači? To znači jednog kompleksnog projekta, demokratskog projekta. Ja ne znam da govorim o politici, ja ne znam da govorim o ekonomiji, o kapitalizmu, ja to vidim, pošto sam privilegovana i školovana, da vidim kao arhitekt. Ja sam opet izabrala nekoliko primera koje hoću da kažem gde ja vidim taj moderni kapitalizam koji nam nalaže da preispitamo, znači da ga kopiramo, kao što je Bramante kopirao antiku. Kritički da ga preispitamo za današnjicu, kao što je Bramante pre 500 godina bio savremeni arhitekt, ali tako. Ja to vidim u dva projekta sam izabrala. Sigurna sam da ih ima mnogo više. Ali ova dva su meni posebno značajna. Jedan je projekat sajmišta, opet sajmišta, staro sajmište, lokacija staro sajmište, opet taj most, 36. godine je bio konkurs za Beogradski sajam, koji je propao neslavno zbog konflikta interesa, jer su članovi žirija dali, jedan od članova žirija radio rad pa je dobio nagradu, pa su onda poništili ceo konkurs i onda su opštinski arhitekti napravili ono staro sajmište koje znamo danas. A na tom konkursu je učestvovao Milorad Pantović, čovjek koji je radio jako veliki, značajan akademik, arhitekta, rasni projektant, koji je radio kod Corbusiera, živeo u Berlinu, putovao celom Evropom, radio na Siemensstadt projektu u Berlinu, slušao na Tehničkom univerzitetu u Berlinu predavanja i kurseve iz modernog urbanizma i tako dalje. Dakle, jedan čovjek koji je zaista bio temeljno obrazovan, temeljni evropski intelektualac, arhitekt. On je projektovao ovaj sajam, također neću ulaziti u detalje, na drugim mestima mislim da jesam ulazila u detalje, u doktoratu, u knjizu doktoratu, ali ono što je meni zanimljivo ovde jeste da je to prvi potez modernog grada, da se dešava uz i sa infrastrukturom, sa onom tehnologijom modernosti, da je potpuno nehijerarhijski, da je potpuno otvoren i da je model neprekidnog rasta. Da je model koji govori o tome da taj grad internacionalne trgovine, što je sajam, jel tako, jeste otvoreni model modernog grada. Možda utopijski. Ne verujem, mislim da je veoma pragmatični. Sigurno ako ovaj se može optužiti projekat kao utopijski, onda se ovaj sigurno ne može optužiti kao utopijski, jer je to grad slobodnog tržišta, 38. godine. Grad koji je napravljen kao plan, danski arhitekti su ga radili, kao plan jednog grada za tržište, za prodaju kuća, slobodnog tržišta, sa idejom kao što ima Corbusier, da svako može sebi da kupi kuću, da svako sebi može da kupi stan, jer je stan jeftin kao automobil. Taj grad slobodnog tržišta koji je dostupan džepu, i opet ću da još jednom na samom kraju iskoristim pravo na anegdotu, kažem, dostupan džepu, kako je rekao Nikola Dobrović, izmučenog gradskog stanovništva. Skroman grad, jednostavan grad, na levoj obali Save, bez simbolike, bez velikih poteza, možda grad za život, možda je to grad modernog kapitalizma, koji smo izbacili zajedno sa onom vodom 20. veka. Tako, samo za kraj, pošto jesmo, kažem, na kraju istorije, svi će ljudi biti pesnici. A to je 82. godine, znate gde sam to našla? U časopisu Franskom L'architecture de aujourd'hui, koji smo mi u Beogradu svi čitali, mnogo, ja kad sam bila student, mnogo nas je bilo pretplaćeno na taj časopis i tako dalje, i bio je broj 82. godine, dakle, to je jedan nada romantične arhitekture. To mi je zanimljivo što oni citiraju u tom tematskom broju na praznoj bijeloj strani upravo Karla Marksa. Na kraju istorije svi će biti pesnici.
U emisiji predavanja slušali ste izlaganje Ljiljane Blagojević Arhiamnezija, održano 20. oktobra 2016. u Kući ljudskih prava u okviru ciklusa o zaboravu i zaboravljenima, koji organizuje radnička komuna Links.